toime tuleminen.
Tere! Minu nimi on Jaanek Mägi, täna räägime jälle toimetulekust ja täna ma olen kutsunud külaliseks Tiina Nõlvaku allikakirjastusest ja Hubert Jakobsi, kes esindab siis Karismaata ministrit. Ja täna me räägime raamatutest, räägime sellest, kas toimetulemisel võib raamatutest kasu olla ja räägime ka sellest, et kuidas ja millistest raamatutest Eesti kristlased kõige rohkem abi otsivad. See, mida kõige rohkem vist ostetakse, sellest vist kõige rohkem ka abi saab. Tiina, on see nii?
Väga tõenäoliselt ja mul on üks üldse mitte kristlik kogemus, aga ma olen nüüd kuu aega olnud meie kohalikus valla raamatukogus natukese pingega. Ja seal on hästi huvitav vaadata, et tõepoolest on üks seltskond, kes vajab raamatut, et eluga toime tulla. Ja ma ei arva siin mingisugust ilukirjanduslikku raamatut, aga tõepoolest seda raamatut, mis natuke räägib psühholoogiast, natuke räägib hingest, natuke räägib vaimust, aga kui nüüd kristliku kirjanduse maastikule minna, siis oma kogemusest meie allikakirjastusest ma võin öelda küll, et kõik raamatud, mis puudutavad peresuhteid, mis puudutavad vaimulikku kasvamist, mis annavad natuke retsepte ka. See koht mul eriti ei meeldi, aga nii see paraku on. Need on nagu väga hästi minevad raamatud.
No Hubert, mis sinu kirjastuse viimase aasta kõige olulisemad itid on olnud?
Ma ei usu, et meil selline edetabeli värk on, et mis on kõige parem raamat või kui sa mõtled, et müügi poolest, siis kindlasti John Bevere on üks meie autorid, kes alati on müünud. Me oleme 9 raamatut juba välja annud ja 4 tükki on neist juba ammu läbi müüdud, nii et tähendab, et seda autorit ostetakse ja ma olen saanud vastu kajasid praktiliselt kõikidest Eesti kirikutest, et seal on inimesi, kes neid raamatud loevad ja kes on sellest väga palju abi saanud ja Bevere kohta on üldse huvitav see, et inimesed just räägivad sellest, et kuidas see on neid aidanud ja teatud asjadest probleemidest aidanud üle saada ja näiteks tal on üks raamat Lõpp hirmule, mis on aidanud paljud inimesi sellistest inimese pelgusest ja niisugusest asjadest üle saada, nii et seda on muidugi väljaandjatel meil väga hea kuulda, et inimesed saavad tõesti abi.
No mis teeb kristlikust raamatust sellise väga loetud raamatu?
Vot see on hea küsimus, mina ei oska sellele vastata, see on nagu paljude teiste asjadegi, et sa võid küll mõelda, et ma teen mingisuguse toote valmis, ütleme, et raamat on siis toode ja et kõik tahavad seda, siis selgub äkki, et ei taha sugugi ja siis teed mingi toote, milles sul erilisi lootus ei ole, aga lihtsalt teed ta valmis ja inimesed äkki sirutavad selle järgi, see kuidagi nende vastu kõneleb ja sellele küsimusele on küll väga raske vastata, mina teie võib-olla Tiina, tema on targem, tema
aga ütle siiski ära, et sa juba ärritasid kuulajaid, et ütle siiski ära, et mis siis on olnud kõige suurem, noh, ma ei taha kasutada seda sõna pettumus sinu jaoks, aga mis on selline asi, et sa ootasid, et see võiks Eesti lugejatele erakordselt huvi pakkuda ja ta seda ei pakkuna mitte ja mis on nagu vastupidi läinud?
Ega selliseid ekstreemdusi ausalt öeldes meil ei ole, aga näiteks kas või see sama raamat, see Keith Green elulugu, seda me tegime küll sellise suure ootusega, et see on raamat, mis võiks kõnelda ja kuna ma olin näinud, näiteks mu oma poeg, tema avastas selle oma käel Keith Greeni ja muusika alguses ja siis ostis selle raamat luges ja see oli nii vaimustatud sellest, tellis ingliskeelseid raamatud terve hulga ja jagas oma sõpradele ja noh, see on nagu selles mõttes eatu lugu, et mees küll suri 28-aastaselt, aga ta räägib kõikidele põlvkondadele ja muusika kaudu ja selle eluloo kaudu ka ja me arvasime küll, et sellest tuleb selline raamat, mis võiks pakkuda huvi, aga inimesed jälle ütlevad, see on ikka paks raamat, ingliskeeles on see mingi 500 lehekülge ja et millal ma jõuan küll sellise raamatu läbi lugeda ja kuna ma ise selle ka tõlkisin ja panin sinna nii palju aega, mingi pool aastat sai selle kallal tööd tehtud ja ootasin, et see oleks nagu...
Et väärtustatakse sinu tööd.
Jah, just.
Aga mina muidugi võin seda raamatut kiita ja seda muusikat ka, et see on tõesti erakordne, aga ma võib-olla arvangi, et võib-olla peaks tutustama natukene ka tema muusikat, et siis ärkaks suure muviga selle eluloo vastu.
No väga paljud teavad Keith Greeni ja on kuulnud ja eks teda on raadios ka mängitud ja interneti ajastul on meil ju võimalik seal YouTube'is või kuskil on nii palju ta muusikat üleval, et igaüks, kes vähegi huvi tunneb, et aga ma ei tea, minul ei ole selles suhtes kogemust, mis moodi tuua erinevaid vanusegruppe, erinevaid huvigruppe mingi raamatu juurde. Ma arvan, et Tiina oskaks sellest rohkem rääkida, sest nemad on teinud selliseid nii-öelda promovärke või käinud erinevates kogudustes, et mina olen selles suhtes üsna võhik, et ma võin küll raamatu ära tõlkida sellega tegeleda, aga see turustamine on minu jaoks võõras.
Kas kristlastele on võimalik midagi müüa?
Ja hästi, aga peab oskama.
Räägi ära, kuidas see käib, siis sa teiselt ka tead, et kuidas seda täpselt teha.
Mina seda aga väga hästi ei oska ja ma selles mõttes nagu hääletan kahe käega Huberti jutule poolt, et on tõepoolest nii. No meie kontaktid on niisuguste suurte kirjastustega olnud Ameerikast Sander Van Tindale ja on pakutud midagi nende arvates väga väärtuslikku ja kui ma olen lugenud, siis ka minu arvates väga väärtuslikku ja kui ma siis seda Eesti lugejale hakkan nii-öelda promoma ja tegema ja enda meelest ma teen tõepoolest raadios väga hea saate, ma kirjutan kuskile, ma teen mida iganes, kõnni käte peal, tee mis tahad, mida ei lähe, see ei lähe.
Ja mis siis nendest raamatudest saab, mida keegi lugeda ei taha ja...
No me ikkagi loodame, et... No nüüd ma olen juba aastate jooksul nii palju targaks saanud, et ma ei tee neid raamatuid väga palju korraga. Kui on ikka juba paista, nii mingisuguse kahe nädalaga on 800 tükki müüdud, et noh, siis peab ikka ruttu juurde tegema. Aga jah, paraku need niisugused väärtraamatud, no ma toon niisuguse näite, oli just paar nädalat tagasi. Üks noor Ameerika autor on Rob Bell. Ma olen kolme tema raamatut lugenud. Eesti keeles on ilmunud aga Velvet Elvis. Alapealkiri on niisugune, et kristliku usu uuesti maalimine. Ja midagi selles raamatus on, mis tegelikult nagu hirmutab Eesti kristlast, et noh, nüüd hakatakse uut usku tegema. Tegelikult on raamat risti vastupidine. See lugu seal juures on niisugune, et kunagi tänava kunstnikud Elvist maalisid sameti peale. Aga samet aja jooksul tuhmus ja siis pidi need värve taas natukene kobestama ja värskendama. Ja autor ütleb ka seda, et noh, et ristiusus peab aegajalt tagasi menema taas juurde, taas Jeesuse juurde. Et ei tohi nendest niisugustest, ma ei tahaks öelda puuslikest või noh, aegajalt kerkivad need niisugused inimesed ette, kes muudavad midagi või teevad midagi. Ja ühel ajal nad väsivad ära ja need on ainult inimesed. Aga seal samas jälle paar nädalat tagasi sain ma niisuguse meili, et Troppel on väga hea kirjanik, et kas te ei tahaks temalt midagi välja anda. See oli üks tüdruk, kes Inglismaal õpib teoloogiat. Ja ma ütlesin, et jah, tegelikult ma tean teda, ma olen temaga kohtunud ja eesti keeles on see raamat ka olemas. ja tema ei teadnud, et see on olemas. See tähendab, et minu aps, ma ei ole osanud seda müüa.
Aga kui palju te omavahel seda informatsiooni vahetate, et tegelikult kristlike kirjastusi on Eestis suhteliselt vähe, 3 vist, kui nii võib öelda. Või kirjastaja.
No nüüd väiksemaid tegijad on ikka veel.
Aga... On ikka veel, aga noh, ütleme, et neid siiski on oluliselt vähem kui tavakirjastusi. Kuidas sa selles konkurentsis nagu vastu pead? Et...
Meil ei ole mingit konkurentsi. Meil...
Ei, ma mõtlen konkurentsis nende tavakirjastajatega.
Okay. Me oleme ikkagi nišikirjastused kõik. Ja oli küll aeg, kus näiteks, ma mäletan aegu tagasi, entsüklopeedia kirjastus tahtis kangesti teha vaimulik asja. See üks oli, mis selle autori nimi oli, oli Jumala raamat. Paks, mis oli nagu piibel romaani kujul. Niferdasid selle Lyoni kirjastuselt meie käest ära, küll me olime pärast õnnelikud. Ja siis noh, piibli entsüklopeedia läks Eesti raamatuga kahasse ja Koolibri on teinud niisuguseid asju, mis haakuvad nagu kristlusega ja aegajalt ikka nad üritavad. Aga noh, ilmselt me oskame Ubertiga paremini.
Mind ääritab see, kui ma lähen raamatupoodi ja seal on mingi tohutud lademed igasugust vaimset, nii nimetatud igasugust New Age ja okultismi ja nõidumist ja igasuguseid parateadusi ja kui ma vaatan seda, siis mul hakkab seest keerama tähendab, aga samas kristlike häid raamat on tegelikult tohutu palju, et ja tegelikult need asjad, mida inimesed otsivad, need vastused on põhimõtteliselt olemas, aga kuidagi see fassaad, milleni inimene, kui ta läheb raamatupoodi, siis ta näeb seda ja muidugi sellist nõiduse okultismi asja tuleb igast meediakanalist, nii et inimesed on juba ette aju pestud sellega, aga ma tahaks, et see, mida inimene, kui ta vaimselt otsib, et mida ta saab, leiab raamatupoodist, oleks kirjandus, mis juhib teda Jumala juurde, Jumala reaalsuste juurde ja vaimselt asja juurde, mis on õiged ja puhtad. Kuidas seda saavutada, ma ei oska seda siiamaani öelda, see, et me rohkem nimetusi välja anname ja see, mis mind ka muidugi kurvaks teeb, on see, et osade raamatupoodides on kristlik kirjandus peidetud kuskile poe tagumisse soppi. Tavaline inimene ei pruugi sinna üldsegi jõuda, nii et mis moodi seda saavutada. Näiteks Ameerikas on selline huvitav, et mitmed autorid on ära müüdud suurtele sekulaarsetele kirjastustele, näiteks Time Warner ostis ära Joyce Meyer ja John Bevere ja mitme teise õigused ja see põhjustas seda, et kui sa lähed näiteks Barnes & Noblesse või kuskile Borgesisse Ameerikas, näiteks tuleb välja mingi uus Joyce Meyer või John Bevere raamat, siis nagu sa pood siis astud, siin on kohe suured sellised displayed, kus need raamatud on välja pandud kõige nähtavamal kohal. See peaks olema niimoodi ka Eestis, aga paraku see ei ole nii, ma ei tea, mis moodi.
Sa pead ennast kellegile maha müüma siis?
Ja ma ei müü ennast kellegile. Aga ma tahaks seda küll, et inimesed tegelikult otsivad ja ma olen küll kindel, et see, et inimesed tunnevad huvi selliste vaimsete asjade vastu New Age ja igasuguste okultsete värkide vastu, see on tegelikult inimeste püüe leida vaimselt lahendust ja tõde, aga kuna need õpetajad, kes neid õpetavad, ei tea seda isegi, siis see ei aita neid. Me tahaks neid aidata. Muidugi kõik inimesed ei loe raamatud ja kõik inimesi ei saa nii aidata, aga mina ise olen suur raamatu inimene ja raamatud on mind nii tohutult aidanud ja miks ei võiks olla teistega nii, miks ei võiks Eesti intellektuaalsed inimesed, loovad inimesed, miks nad peaksid ammutama sellistes kaevudes, mis tegelikult ei anna neile mingit
kustutust. Millistest raamatudest te mõlemad ise kõige rohkem abi olete saanud, kui olete saanud ja mida te võiksite teistele soovitada, et mida nad võiksid lugeda, sest mulle tundub, et kui sa astud mõnda raamatupoodi sisse selles suures maailmas orienteerida on päris raske, et valida, et võtta just see raamat, et kui sa lähed ühte raamatut ostma, aga komistad hoopis teise otsa, siis ongi raha otsas ja...
Ja.
Sa soovitage enda kirjastusi, loomulikult selles mõttes, et seda me teame, et sa oled lugenud, tõlkinud ja teine asja on see, et see hinnang on tõenäoliselt ikkagi lähtub sellest sisust.
Ja hinnang on kindlasti subjektiivne. Ja noh, see on ka selge, et see, mis minu jaoks räägib, minu vastu räägib, see ei pruugi mõne teise vastu rääkida, aga kindlasti, mida mina võiksin soovitada, on John Bevere'i raamatuid. Need on sellised praktilised ja õpetlikud. Joyce Meyer on selline praktiline piibli õpetaja. On inimesi, kellele jaoks on oluline mingi selline kõrg intellektuaalne filosoofia või ka teoloogia ja kindlasti neile pakkuda sellist karismaatilist kirjandust võib-olla nende jaoks nagu see on kuidagi liiga lihtne just nimelt. Ja? Nii et selles suhtes ma ei oskagi öelda, et meil oleks sellist kirjandust, mis inimese intellekti niivõrd ergutaks või ta leiaks mingid intellektuaalseid mänge. Meie oleme ikkagi põhiliselt sellele suundunud, et inimesi praktiliselt aidata, et nad leiaksid oma probleemidel lahendusi ja muutuksid ise paremateks inimesteks, saaksid abi Jumala sõna kaudu. Nii et selles suhtes, nagu ma ütlesin, John Bevere ja Joyce Meyer on kindlasti kaks autorit, keda võiks soovitada, aga meil on igasuguseid häid raamatud, näiteks see usu klassikasari ja meil on mingi 10 raamatud välja annud selliseid nii öelda klassikalistelt autorid, et meil on isegi üks mitu sajandit vana munga vend Lawrence'i raamat Jumala ligiolu arastamine, mis on meie päeviluidel kommel muutunud selliseks väga populaarseks kristlaste hulgas üle terve maailma. Ja nüüd me alustasime selle Keith Greeni raamatuga uut sari ja see on Usu kangelased ja tahaks anda seal selliseid jumalameeste ja ka naiste elulugusid välja, kes on mõjutanud oma aega ja kelle elust oleks õppida. Nii et raamatud on palju ja väga häid.
Tiina, mida sina loed?
No kui ma nüüd isiklikult endast räägin, siis ma arvan Doris Karevat.
Kas sa teda ise kirjastad ka?
Ei, ma paraku ei kirjasta teda. Aga nendest raamatutust, mida meie nüüd kirjastanud oleme, siis vaieldamatult minu lemmik autor on Philip Yancey. Ja tema on minu jaoks niisugune mees, kes inimene ei mõtle ju ainult, kui me Hubert rääkis ennem intellektist, siis inimene ei mõtle ainult ajuga, inimene mõtleb ka südamega. Ja tema on mees, kes on need kaks asja kokku pannud. Ja kunagi, kui ta kirjutas raamatut, mis on armus nii hämmastavat, mis minu mõelest on kõige parem raamat, mis ma üleüldse olen välja andnud, siis selle raamatu niisugusel esitlusel ta ise ütles seda, et ta tihti peale ka ise ei tea, kuhu ta raamatut kirjutates välja jõuab. Et see on nagu kuskil džunglis, selle suure džungli noaga raiumine ja ise avastamine. Ja kui ma loen tema raamatut, siis ma tajun seda tema avastamise rõõmu ja seda tema leidmist. Ja vaat see aitab mind.
Täna me räägime raamatutest, räägime sellest, kas toimetulemisel võib raamatutest kasu olla ja räägime ka sellest, et kuidas ja millistest raamatutest Eesti kristlased kõige rohkem abi otsivad. Umberto Eco ütles sellise mõtte, et tekst on alati targem kui autor. No mida ta sellega mõtles, et kui mina räägin või teie räägite, siis see tekst ei ole nii tark autori jaoks kui võrd publiku jaoks, sest publik paneb oma teadmised juurde, mida autoril ei ole. Ja kui seda publikut on rohkem, siis nad paneb kõik oma teadmised kokku ja tekib, siis kasutaks sõna tarkus. Mõtleks natukene selle abi saamise peale ja meil on erinevaid probleeme, me loeme küll piiblit, aga see on nagu see lahti mõtestamise pool, mis on nagu siis jutluse sageli põhisisu, see ei tule nii lihtsalt. Eriti kui sa oled vähe kogenud piibli lugeja, kui sa esimest teist korda loed, siis vaatad, et seal on igasuguseid imelike asju, et võtad näiteks vana testamendi lahti, vaatad, et Saalomonil oli 1000 naist, et miks mulle ei ole?
Yeah.
Et sa vajad sellist lahti mõtestamist ja aru saamist, et miks asjad on nii. Kui palju inimesed teie arvates konkreetselt otsivad raamatutest mingitele probleemidele lahendusi?
Otsivad küll.
Ja
tihti peale need inimesed on võib-olla erinevatel tasanditel otsivad neid lahendusi. Mõne jaoks on hästi oluline, et see vaimulik raamat, mida ta loeb, oleks nii-öelda retseptide kogumik. Loen selle piiblisalmi, see räägib nii. Loen need kaks piiblisalmi, need seletatakse lahti mulle nii, järelikult ma saan nendest asjadest nii aru ja ma saan sellest abi. Ja tähendab seda, et teda juhatatakse nagu aste astmelt või samsammult kuskile edasi ja kui see siis klapib tema niisuguse oma mõtteviisiga, siis ta saabki sellest aru. Aga tihti peale on ka niisuguseid juhtumeid olnud, no ma tooksin näiteks meie autori John Stotti, keda võrreldakse tihti peale, kui näiteks Billy Graham oli 20. sajandi evangelist, siis John Stott oli 20. sajandi piibliõpetaja. Ja paraku me ei ole väga palju tema asju välja andnud, aga no näiteks ristiusu alused või siis vabaduse võti, miks ma olen kristlane, või siis, see on küll eesti keeles väga piduliku pealkirjaga raamat on sissejuhatus piibliteadusesse, aga sisuliselt ta räägibki natukene lahti ikkagi selle, kuidas võtta piiblist see piibli sisu, see olulisus, see tähtsus, see rist sealt. Ja ta ei ole nagu niisugune inimene, kes kangesti oma niisuguseid vaateid retsepti kujul peale pressib, aga sa loed selle raamatu läbi ja sa äkki avastad enda jaoks, et see asja aitabki mind, see asja ongi niimoodi. Ma jõudsingi jälle Jumalale lähemale. Tihti peale võib-olla on niisugune natukene narratiivne see asi.
Ja inimesed saavad kindlasti abi, sest vastasel juhul nad ei loekski raamatuid, kui sellest midagi kasu ei oleks. Raamatutesse võib ju samamoodi suhtuda, nagu oleksid need jutlused ainult, et nad on kirja pandud ja sa võid neid nii-öelda korduvalt kuulata lugemise näol ja see on sama küsimus, kas jutlustest on midagi abi, kindlasti on, muidu inimesed ei käikski koosolekul ja selge on see, et mõne inimese jutlused on sellised, millest inimesed saavad rohkem ja mõned inimeste jutlused, millest nad saavad vähem ja mõned inimeste jutlused on sellised, millest inimesed saavad kohe abi, näiteks kui keegi kuulutab evangeeliumi või näiteks tervendamisest inimesed saavad päästetud ja terveks. Teiste inimeste jutlused on neile sellised, mis rajavad mingisuguse õpetusliku aluse, et sa kuulad neid jutlusi ja siis sa veel päeval avastad, et oho, et minu sees on mingi asi selgeks saanud või mingi asi on üle seitud minu sees, nii et eks need abi saamise võimalused on nii erinevad, aga me oleme küll kuulnud väga palju tunnistusi inimestelt, inimesed on kirjutanud ja elistanud ja rääkinud, et kuidas see või teine raamat on neid aidanud ja see on hea, mitte et raamatud peaksid olema mingid eneseabi raamatud, kus inimesed ajavad näpuga järge ja et ma teen nii, et siis ma saan abi. Ega see ka halb ei oleks, kui inimesed saavad tõesti abi, aga et see kirjandus on positiivne ja toob inimesi Jumalale lähemale ja aitab neil käia sellel teel, see on küll kiiduväärt.
Aga astudes mõnda hästi varustatud raamatukauplusesse sisse, siis seal on väga palju meelelahutus kirjandust ja ma mõtlen ka kvaliteetset meelelahutuskirjandust, et mis need elulood ja muud sellised asjad ikka on, aga kui palju sellist kristliku fooniga meelelahutuskirjandust meil üldse Eestis välja antakse ja kas kristlased saavad kristlikult meelt lahutada?
See on huvitav, et Ameerikas on nüüd tohutult palju kristliku ilukirjandust, millest praktiliselt Eestis ei teata suurt mitte midagi ja ma olen mõningaid
autoreid... väga head.
Ja väga head, ma mõtlengi, et tohutu palju ja väga head ja ma olen mõningaid raamatud tellinud ja lugenud ja mõelnud, et vau, et seal on mõned autorid, kelle on kohe terved raamatusarjad ja aga see eeldaks jälle, et oleks inimesed, kes neid tõlgivad ja välja annavad ja...
No meil on nüüd kaks asja on töös, on see Redeeming Love ja üks on pealkirjaga Rooms. Ilmselt eesti keelest ta tuleb Cambridge, see on natukene niisugune ulmekas. Ja noh, me oleme mõelnud, ma ei kavatse igavesti kirjastuse töö peal olla ja ma paras jagu kasvatan endale järeltulijat. Ja temaga me oleme koos arutanud seda ja tema on nagu selles mõttes hästi palju lugenud, ta on Ameerikas õppinud ja üsna kursis ka selle ilukirjandusega, mis on ja võib-olla see ongi ka üks niisugune nišš, mida tuleks nagu pussida või natukene üritada teha, noh, ilmselt võib-olla natukene kavalamalt ja kuskilt mingi muu kaubamärgi alt, aga just nimelt seda niisugust, ütleme, A-kategooria meelelahutuslikku ilukirjandust, sest niisuguse odavaid kapsaid on küll ja neid, kui raamatumessidel käia, neid tuleb süle ja seljaga, neid pakutakse, aga sa loed esimesed 10 lehekülge ja noh, meie inimesele ei ole sealt kohe mitte midagi võtta, sellepärast, et
lääne inimesel on või?
Ei, eks selles mõttes, et noh, ütleme, Kartlandi ka loetakse ja need
igasugused... Nüüd on Eestis kuulus ka.
Ja nüüd on Eestis kuulus ka ja noh, need teisi sarjugi on niisuguseid, aga no Rein Lang võib-olla paneb siis meile veto peale.
Vajavalt.
Kuule, aga sa võiksid meile natukene välja pakkuda, et millised võiksid need ülejäänud sellised Kartlandid olla, et siis oleks Reinul jälle hea meel neid natukene aasida. Aga kas kristlikus maailmas on üldse sellised oma nii-öelda kaartlande?
On. Ja ma olen lapanud. Noh, need on niisugused, ütleme, haledad, vaimulikud, kaasaegsed vagajutud.
Jenoveeva lood.
No, Jenoveevast seal ei ole juttu, seal on ikka armastust ja seal on pisaraid ja...
Aga kus see piir läheb? Et see on väga huvitav, sa ütled, et vagajutud, et... Kui palju üldse sellises kristlikus meelelahutuskirjanduses on võimalik seda nii-öelda kristliku joont hoida? Et millest me saame seal üldse lähtuda? Sest noh, kui me laulude puhul näiteks vaatame, siis noh, kuidas sa ütled, et üks instrumentaalpala on vaimulikum kui teine?
Jah. Ma arvan, et ei olegi. See nii nagu Kartlandi puhulgi, see piir läheb, ma arvan, ikka igas inimeses, millist raamatut ta loeb ja millist mitte.
Ja kes selle ka kirjutanud on.
Ja just nimelt, ja me ei saa inimestele dikteerida, mis on meie arvates väärtkirjandus või mis
kui
ei
me
ole.
Tahaksime.
Me tahaks küll, jah. Paraku ei saa.
Aga kui me nüüd tahaksime dikteerida, siis mida me käsiksime? Näin lugeda, meil on praegu selline võimalus. Me ütleme, et lugege seda. No mina seda soovitasin, et lugege Kate Greeni elulugu.
Ja mina võin seda ka soovitada.
Sina soovitad ka, jah. Aga mida inimesed siis peaksid lugema? Kui me mõtleme ka Eesti ühiskonna probleeme ja kristlaskonna probleeme, et mida me nagu võiks soovitada neile?
No mina nüüd hakkan jälle oma kapsaajast pihta. Varsti saavad valmis Uue Testamendi Tindeli kommentaarid. Ja viimasel ajal on ka need raamatud minu lemmikraamatuteks saanud. Alguses, kui me hakkasime neid tegema, siis mulle tundus, et nad on väga keerulised ja nad on väga teoloogilised. Aga mina ei tea, kas mina olen targemaks saanud või on mehed hakkanud lihtsamalt kirjutama. Nad on niisugused just need raamatud, mis vastavad minu miks küsimustele. Ja õnneks neid ei pea ka väga palju korraga lugema. Sa loeteks ole mingisuguse juppi seal piiblist ära ja sa tahad teada, sul tekivad küsimused. Kunagi me andsime, kui nüüd naisautorites, nagu Joyce Meyer rääkida, siis Kay Arthur oli üks niisugune, kelle raamatud me välja andsime ja tema on nagu niisugune, ütleme, induktiivne piibliõppe on see, mida ta välja pakub. Et piiblit tuleb lugeda koos piibliga. Ja ta ei ole nagu just täpselt niisugune väga suur kommentaaride fänn. Aga minule need kommentaarid jälle väga meeldivad. Nii et mina ütlen ikkagi niimoodi, et isegi kui algul tundub, et on natukene keeruline, no piibel on ka väga keeruline raamat, aga ikka me ütleme, et hakkake lugema. Et nad need kommentaare peaks lugema.
Üks autor, keda ma võiks soovitada, on veel John Crowder, kes on natukene kontroversiaalne, aga sellegi poolest seda parem. Ja meil on kunagi ilmunud parasa tagasi tema imetegijad, usub uuastajad ja uus müstikud. See on selline ajalooline suhteliselt paks raamat ja läheb läbi kristluse ajaloo. Palju on räägitud sellistest katoliku müstikutest ja tervendus evangelistidest ja nüüd me anname välja uue raamatu, mis ingliskeeles on The Ecstasy of Loving God. Eestikeelseks tõlkeks on tõlke panud Jumalast ekstaasis, aga ma ei tea, kas me selle pealkirja jätame, see tundub natukene ekstreemne, aga...
See on juba nagu suusti roppeli raamat seks
aga siis, kui jääb nagu ingliskeelne raamat, et Jumala armastamiseks taas ja see on samamoodi selline sukeldumine Kristus ajalukku, aga seal on käsitletud kõik võimalike ekstaatilisi liikumisi ja muuses ka uuritud paljude praegusel ajal väga, väga paigas olevate konfessioonide juuri, näiteks ka metodismi või baptismi juuri ja järgitud seal seda just, kuidas nad on olnud tihti lugu väga metsikud ja uuritud neid kõik võimalike vaimseid väeavaldusi ja asju, mis seal toimusid. See suhtes on väga põnev raamat, mida mina soovitaksin kindlasti. see on selles mõttes ka huvitav mees , et tema jaoks on huvitav kõik , mida Jumal teeb , kas on siis katoliikluses või nelipühi liikumises või kuskil kõrbeisade elus või õigeusu kiriku liinis või tähendab , noh , ta vaatab nagu kõike , kogu kristlust , kogu kirikut ja otsib sealt selliseid asju , mis räägivad sellele teemale ja ta püüab nagu sellist uusmüstilist , mida küll kuulaja sellest arvab , ma ei tea , sellest sõnast , aga sellist elustada , see on tal väga hästi õnnestunud , nii et see on küll autor , mida mina soovitan , John Crowdiga . Ma olen seda tähele pannud , et ka mitmed kõrgesti haritud teoloogid on lugenud ja neile on see meeldinud , sest see pakub ka sellist teoloogilist käsitlust paljude asjade kohta , nii et soojalt soovitaksin mina .
ja kui autoritest veel rääkida , siis noh , ma arvan , et Bill Hybels on üks niisugune mees , keda mina soovitan kindlasti lugeda , tema Vaikse sosinavägi näiteks . Ravi Zacharias , varsti tuleb meil temalt raamat . Gret Grossel , John Ortberg .
annan oma soovituse ka ära . Mina soovitaksin teil kõigil lugeda Piiblit loomulikult . See on ka päris huvitav raamat , et neid on kokku 66 raamatut , aga enda jaoks ma olen noh , ma ei oska öelda , see on ajaga nagu kujunenud , et minu lemmikraamatuks on saanud õpetussõnad ja koguja raamat , kus on selline väike vint sees asjal , ja sinna juurde Jeesus Siiraku tarkuse raamatut lugeda läheb tuju kohe paremaks . Et kui see ette võtta , nii et see on tegelikult isegi lugemislauale võib-olla pärast kõiki neid igasuguste nii-öelda jutlusraamatute teemat võib-olla päris hea vihje . Tasuks mõelda .
Oi, toime, tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.
Minu nimi on Jaanek Mägi. Täna ma olen kutsunud külaliseks Tiina Nõlvaku ja Hubert Jakobsi, kes esindab siis Karismaata ministrit. Aga nüüd ma küsiksin teilt sellist asja, et kuidas üldse inimesi lugema saada ja kus see lugemise koht inimese elus üldse on, sest meil ju neid erinevaid tegevusi, mille vahel me peame valima, on väga palju. Me võime minna kogudusse, me võime vaadata televiisorit, minna teatrisse, käia restoranis, mis iganes teha sporti. Milline see lugemise koht üldse Eesti inimese elus laiemalt on ja milline koht võiks olla kristlase elus? Konkreetselt kristlikust kirjandusest
rääkida. Nagu ma enne ka ütlesin, et inimesi lugema sundida ei ole võimalik. Inimestes saab kindlasti huvi äratada lugemise vastu, aga inimene, kes loeb raamatuid, tema loeb igal pool. Mõni loeb bussis sõites või ma olen isegi näinud inimesi, kes sõidab jalgrattaga, peab samal ajal raamatut lugeda rongis või ja noh, mõneti on see ka distsipliini küsimus, et sa võtad mingi aja ja eriti kui on tegu kristliku kirjandusega, mis sind harib ja mis sind vaimselt aitab, siis see on samamoodi, nagu sa otsustad, et sa lähed pühapäeval kogudusse, samamoodi sa otsustad, et sa loed seda raamatut, kuna see aitab sind sinu vaimses kasvus. Aga kindlasti on palju võimalusi, kuidas inimesi motiveerida ja mina näiteks olen väga rõõmus, et mul on selline pastor, kes ütleb mõne hea raamatu kohta, mis on väljanud, et see on kohustuslik kirjandus kogudusel, et kindlasti on autoriteetsem, kui lihtsalt öelda, et see on hea raamat ja peate lugema seda. Ja, aga muidugi võiks olla ka rohkem, internetis on meil igasugused kristlikke portaale värke, et nad võiksid küll rohkem tutvustada raamatuid ja ka kristlikud väljaanded rohkem raamatutel tähelepanu juhtida, sest raamatud on ikkagi meie sõbrad ja mitte vaenlased, nii et peaks kohtlema hästi.
Tiina.
No noorte inimeste jaoks on muidugi kätte jõudnud varsti e-raamatute ajastu ja sinna ei saa üle ja ka ümbert. Kui meil nüüd õnnestub, siis me lähme ka selle ree peale. Aga eks raamatute lugemist tuleb ikka juba nii-öelda lapsena natukene meelitada. Ja kummaline küll, eks mina olen oma lapsi ka meelitanud ja ma tean, et kaks tükki nagu üldse ei lugenud ja kaks tükki jälle kogu aeg lugesid. Ja nüüd on nad kõik neli tükki enam vähem loevad. Ja samamoodi on ilmselt ka täiskasvanud inimestega. Ma tean, et nendes kogudustes, kus näiteks tõesti pastor võtab pühapäeva hommikul mingisugusest huvitavast raamatust lõigukese, siis on raamatuleti juures kohe saba. Ja see, kes on meie autoriteedid ja mida nad loevad, see on minu mõelest hästi oluline. Kui üks pastor ikka ise ei loe, no siis ei ole loota ka, et tema kogudus loeb. Ja lõpude lõpuks jääb see vaine pastor ka rumalaks sellepärast, et ta ei oska ennast enam väljendada ja sureb Alzheimerisse ka, kui ta ei loe.
Vaata, see oli nüüd päris kõva avaldus, ma arvan, et mõned kuulajad kluksatasid, et oi-oi, et mis see Liina nüüd ütles, aga olgu nii. Aga te mainisite väga palju rahvusvahelisi välisma autoreid ja Eesti autoritest ei rääkinud mitte sõnagi. Ja. Et kus on Eesti autorid?
Selleks, et Eesti autorid hakkaksid kirjutama, peame me neile tegema niisugused võimalused, et nad saaksid kirjutada. Ja mina küll ei tunne veel praegu ühtegi Eesti vaimuliku kirjastajat ja ma ei tunne ka ühtegi Eesti vaimuliku ärimeest, kes oleks nõus näiteks maksma ühele inimesele, kes võiks kirjutada aasta otsa näiteks stipendiumi, et ta saaks seda tööd teha. Aga Eestis on neid inimesi.
Aga miks nad ei või seda teha muu töö kõrvalt? Kas raamat ei ole midagi sellist, et kui sa nagu oled mõne raamatu kirjutanud, et siis võiksid tunda, et see on nüüd midagi?
Ja kindlasti.
Me oleme ju allikakirjastuses antnud välja ka Eesti autorite raamatuid. Aare Tamm on kirjutanud Siimon Selootese romaani Lotinaine. Need ei ole üldse halvad raamatud, need on head raamatud. Ja noh, niisuguse eluloolisi.
Aga nad ei müübi.
Aga nad ei müübi, jah. Ja noh, näiteks ma kujutan ette, et kui ühel päeval Meego Remmel või Toivo Pilli või noh, ütleme, Tarmo Toom andis välja nüüd saateks Augustiinuse pihtimustele raamatu, mis oli Kulka nominent ka.
Ja Toomas Paul on siin teinud päris mitmed raamatud.
Ja Toomas Paul ja ütleme, Toomas Paul on vaieldamatult niisugune autor, keda eestlane peaks ikkagi nii hindama, et nii-öelda Jan Krossi kõrvale panema. Ja ilmselt tema on see, kes ka edasi ka kirjutab. Ja noh, Jaan Tamsalu mõtted, neid ostetakse süle ja seljaga.
nii et ikkagi midagi meil siin
no midagi meil on
hallis Eestis
võiks on. Ju nimetada näiteks ka Anneli Veevot või Riina Aasat ja mõlemad autorid on pöördunud kunagi meie poole, et kas me ei tahaks välja anda ja ma pean häbi ütlema, et me ütlesime neile ära, et see ei ole meie nišš nagu ja siis nad oma kulukirjadega on need välja annud ja nüüd mul on kahju, et
raha läks kaotsi.
Ei, mitte raha ja üldse, vaid ma tunnen küll seda, et me oleme valmis hakkama Eesti autorid avaldama, et Anneli ja Riina raamatud on ju väga head ja väga huvitavad
inimesed. Jah, ma olen, jah, on küll, me andsime ju välja nüüd mitte küll autorikuludega selle Riina Aasa tema tiiva alla.
Ja
aga no paraku neid on ikka veel ja sellest on juba rohkem kui 10 aastat
meil on, meie pool on ikka, ma ei oska öelda kui palju, aga ikka tublisti üle 10 inimese pöördunud, et tal on raamat, kas me tahaksime avaldada ja ma arvan, et suhteliselt palju nendest on ikkagi sellised raamatud, mida võib-olla ei tasuks avaldada, aga nende kõrval on kindlasti ka raamatud, mis tasub avaldamist ja tahaks küll näha ja õige nagu Tiina ütles, et on selline põlgond, kes hakkab jõudma juba vanemasse ikka ja kes võiks kirjutada oma mälestusi. Ja eile ma ütlesin ka Ülo Niinemäele, kui käis mul külas ja siis ma ütlesin, et Ülo, et sa peaksid oma mälestused kirja panema, et võta omale paar sekretäri, kes su juttu üles kirjutavad ja dikteeri. Ja neid inimesi on palju muidugi kahju, et Rein Uuemõis ei ole kirjutanud oma mälestusi ja sellised jumalasulasid on palju.
Võib-olla sa peaksid võtmagi diktofoni kätte ja minema panema selle lauale ja tõlkimise asemel hoopis kuulama ära.
Mul ei ole kahjuks nii palju aega. See on õige, jah, siis ma peaksin sellest asjast loobuma, aga või sellised ärkamiste teemalised mind näiteks huvitaks väga. Kunagi Allan Kroll kirjutas oma diplomi töö EFATA ärkamisest ja ta annis lootus, et arendab selle välja raamatuks, aga ei ole siia maani. See on meie kultuur, meie pärand ja kui meie seda kirja ei pane, siis see jääbki kirja vanemata.
Ja muidugi ütleme, meil on palju ka ilmumata selle vanema põlvkonna asju. Ütleme, kas või Robert Võsu ja evangeelne eetika on praegu ka koolides täiesti niisugune raamat. Ja kui me võtame luterlikust kirikust Saluma, seal on nimesid küll ja küll. Ja.
Kuidas üldse raamatud nagu konfessioonide üleselt ja vahel liiguvad, et kui on selline nelipühi autori raamat, et kui hästi seda teistes ringkondades vastu võetakse ja vastupidi?
Huvitav on see, näiteks, et Kenneth Hagin, kes on suur ususõna õpetaja ja mõnes kirikus on temaga probleemi, siis näiteks Luteri kirikus, näiteks Pauluse raamatupood kogu aeg tellib juurde Haginin raamatud ja
kui sa nüüd räägid seda, võib-olla siis nad enam ei telli, aga...
Nad tellivad, aga see on muidugi tore ja ma nagu mõtlesin, et Beveri naamad, et ma olen kuulnud küll, ma ei tea, kas ma õigeusu kirikust olen kedagi kuulnud, aga ma olen kuulnud küll katoliiklaste hulgas, luterlaste hulgas, baptistide metodist hulgas. Ja ma tean, meie autoreid päris palju luterlased loevad ja katoliiklased loevad ja nii et see on küll väga rõõmustav ja nii et ma ei leia, et Eesti on sellises vaimses atmosfääris elab, et on mingid ranged seinad ja see on meie oma ja see on teie oma ja annaks Jumal, et sellised seinad langeksid päriselt maha ja muidugi me peame olema valvel, et mingisuguseid valeõpetusi või asju või kahtlaseid asju inimesi ei mürgitataks, aga samas on ikkagi selline üleüldine kristlik sõnum, üleüldine kristlik kultuur, kus ei tohiks olla vaheseinu. Me peaksime üksteist toetama ja üksteist aitama ja üksteist edasi õhutama minema, nii et selles suhtes ka raamatute kirjastamise suhtes.
No, Paulus ju ütles, et ka jõleda jutluse kaudu päästetakse need, kes usuvad.
Seda küll,
nii et selles mõttes ei ole erilist vahet, et mida seal kirikus räägitakse või raamatutes kirjutatakse, et kui sa usud, siis päästetud sina saad. Aga kui palju neid kristlikke raamatud üldse siis müüakse, et millised need tiraasid on? Eestis on ju nii-öelda tavaraamatute puhul kogu aeg, et seda müüdi nii palju ja selle pealt teeniti nii palju raha ja noh, mis meil need siin suured eluloitid on, et ei taha kõiki nimetadagi. Et rääkige natuke sellest tiraasi poolest ka, et milline on edukas kristlik raamat, et kas on 500 või 5000 ja milline on läbi kukkunud ja kas mõni raamat on selline ka, mida on müüdud ainult üks eksemplar, autorile endale.
Minul seda kokemust ei ole, et nii vähe oleks müüdud. No 500 on see niisugune miinimumtiraas.
Ja see müüakse igal juhul ära?
See müüakse igal juhul ära. Aga noh, hitraamatud. Hitraamatud ma olen müünud 7000, 5000, 2000.
Ja nende pealt saaks siis juba natukene raha ka?
No nendega on ju see, et sealt saab juba teenida seda, et ühe väärtraamatu välja anda. Mõnikord küll teed väga pika ambaga seda hitiraamatut, aga kui ta müüb ja väga hull.
Aga miks sa teed pika ambaga, millest see tuleb? Et kas need on enamasti siis sellised teisejärgulised, no, inimeste maitse on halb?
No vaat, see ongi jälle, et raamat on igale inimesele. Iga inimese jaoks on kuskil raamat. Ja paraku minu maitse ei lange tihti peale nende hitiraamatutega kokku. Ja sellepärast ma teen neid pika amba, ega see ei tähenda, et see hitiraamat halb on. Aga ma ise ei viitsi teda eriti lugeda. Ja siis küsid endalt, et noh, kui tegelikult on väga palju väga häid raamatuid, noh, me tõime selle näite praegu siin täna, mis Ubertil kaasas oli, et noh, ta nii hirmsasti hästi ju sul ei müünud.
Jaa, aga et, küll ta müüb.
Ei,
jah,
küll ta müüb, me teeme reklaami.
Jah, just praegu. Ja muidugi üks asi on see ka, et ikkagi tegelikult on toimunud mingisugune kihistumine. Üks inimene otsib ikka oma liinis raamatuid ja kui talle see liin meeldib, siis ta loeb neid. Vanasti oli ju niimoodi, no ma räägin kui vana inimene vanasti, no ütleme 15-20 aastat tagasi, kui algas see kristlike raamatute tegemine. Et kui tuli kristlik raamat välja, see tähendas seda, et kõik jooksid tormi.
Jaa.
Kõik ostsid selle. Aga nüüd ma ju saan valida. Ja kunagi Logose kirjastuses me tegime ju, üks esimesi raamat oli ju Oswald Tärgi 10 käsku. Ja sellega on meil niisugune stoori, et noh, rahvaraamatu pood ütles, et tooge esialgu 50 000.
Tõesti, palju siit igas oli võita.
Ja teine raamat oli, mida ma mäletan, et ma olin siis juba nii-öelda ametlikult ametis. Peatoimetajan oli luuleraamat Täis tähti Jumal lapse põll. Siis meie raamatu levitaja oli niimoodi, et niipea kui ta oli siis sealt ringi pealt poest tagasi tulnud, siis oli juba uus tellimus, ta sai jälle leekida sinna poe peal oma kolme pakiga. No praegu niisugune iganädalane tellimised on võib-olla väiksemad hulgaliselt, aga nad on nagu ühtlasemad. Ja mina müün tegelikult, no ütleme, Apollos ja rahvaraamatus rohkem raamatuid, kui ma müün kristlikes poodides.
Aga millest see fenomen tuleb? Sest mulle tundub endale, et Eestis on väga palju niisuguseid salakristlasi. Ja need salakristlased on sellised, keda teema väga huvitab, kes hea meelega kuulavad kristliku raadiot, kes salaja käivad, ostavad mõne kristliku raamatu ja loevad seda kodus. aga kes koguduses ei käi ja noh, kuna koguduses on teatud barjäär siiski ees ka, sest kuidas sa lähed ikka võõrasse seltskonda, eriti kui kogudus on väiksem, kedagi ma ei tunne, hakkavad veel küsima midagi, see on jõudne, aga kui ma saan seda anonüümselt teha, see on noh, nagu natukene nagu anonüümselt alkohoolikutega, et keegi ei tea, et ma asja vastu huvi tunnen.
Ja võibolla... on need inimesed, kes on olnud kunagi kuskil koguduses ja kes on ära kadunud ja kes ei ole oma usku siiski kaotanud, ma tean, et päris paljud ostavad kas Apollost või rahvaraamatust ja kristlike raamatud ja loevad neid ja elavad selliselt. Nii et,
Jah, et see tegelikult ei kao ära, et elust sa ei saa nagu noh, midagi ära kustutada, et kõik, mis su elus on olnud, see on seal ikka edasi ja sa võid ju teha asju teistmoodi, aga päris lahti me nendest probleemidest ja rõõmudest ei saa. Tiina Nõlvak ja Hubert Jakobs, mis te siis kokkuvõtteks ütlete? Mis seisus Eesti kristlik raamatute kirjastamine täna on?
Heas, aga alati võiks parem olla.
Ja võiks olla palju parem. Võiks olla palju rohkem raha selles nišis. Minu igatsus oleks küll, et Eesti kristlikud ärimehed, et nad hakkaksid seda rohkem toetama sellepärast, et sellest rahast, mis nüüd raamatute müügist tuleb, et sellest kirjastust laiendada ja uusi rohkem raamatud välja anda, see on raske. niimoodi on väga raske asju edasi ajada. Meil on vaja inimesi, kes aitavad ja kes toetavad ja selles suhtes ma arvan, et kui see saaks teoks, siis oleks sellel kristlikul kirjanduse palju helgem perspektiiv kui praegu.
Aga võib-olla siin see vabatahtike töö ja pingutus, mida kogudused suures osas kasutavad, selleks, et saaks tehtud asjad, mille eest maksta ei ole võimalik.
No jah, mingil määral seda saab teha, kui inimesed muidugi näiteks tõlgivad raamatuid ja teevad seda töö kõrvalt, siis see on väga hea, aga kui me tahaks ikkagi, et inimesed saaksid oma tööest tasu ja saaksid täielikult sellele pühendada ja saaksid ennast keskendada sellele tööle, siis see vajaks, sest Eesti kristlik kirjandus on siiski niivõrd tilluke ja see vajaks toetust väljaspoolt, et see võiks kasvada ja jõuda uute inimesteni.
Aga selle toetuse mõtet veel natukene arendaks, et see on selge, et me ei saa ju anda välja ainult nii-öelda ette teada hitte. Et kas te olete saanud ka kultuurkapitalist ja sellistest kohtadest?
Meie ei ole küll mitte kusagilt mitte pennigi saanud.
Aga me ei ole taotlenud.
Mina olen taotlenud, mul on ilus kaust selle peale. Aga paraku jah, kunagi ei ole arvatud, et need on mingid väärt raamatud. Me oleme Eesti autoritele Salumale näiteks, me oleme taotlenud ja...
Ja Salumad ei peetud väärt autoriks. Nii et ühest küljest Eesti on nagu selline kristliku kultuuriruumi osa Euroopas, aga teisest küljest, et seda kultuuri hoida, kanda, edasi viia, no vähemalt riiklikud süsteemid seda ei toeta.
Võib-olla toetaks, ma ei oska öelda, aga...
Ma väga kahtlen, kuigi me ikka oleme selle ära unustanud, et eesti keel hakkas arenema korralikult alles siis, kui piibel sai kirjastatud.
Võib-olla me siis peaksime hakkama välja andma üldse nagu võõrkeelseid raamatuid. Et siis neil tekib selline huvi seal kultuurkapitalis, et oi, mis on toimunud, et eestikeelseid raamatuid enam üldse ei ole, et isegi Eesti autoid ilmuvad inglise keeles.
No tähendab igasugustel võimalikel koolitustel, kus ma olen nii-öelda väljamaal käinud, siis on alati tahetud teada, et millega saaks siis seda nii-öelda tiraasi suurendada ja läbimüüki suurendada ja mina ütlen kogu aeg, et sellest hetkest saadiku ma hakkan inglisekeelseid raamatuid tegema.
Jah.
Selle kauni mõttega eesti keele hüvanguks me täna ka lõpetame. See on nüüd väike iroonia, ma igaks juhuks ütlen. Ja stuudios olid Tiina Nõlvak, Hubert Jakobs ja Anek Mägi. Suur tänu ja kuulmiseni!
Toime tulemine.
Lord, I'm gonna love you. Yes, I'm gonna love you. How I'm gonna love you, Lord, with all that's in my heart. Lord, I'm gonna trust you. Yes, I'm gonna trust you. How I'm gonna trust you, Lord, with all that's in my soul. Lord, I'm gonna thank you. Yes, I'm gonna. I'm gonna follow. dancing.